Laidoje klausysimės kardinolo Kristof Schönborn katechezės apie sukūrimą. Antroji dalis skaito Vaidas Šukys.
Vatikano pirmojo ir antrojo susirinkimas. Leiskite pacituoti du trumpus tekstus, išreiškiančius šį bažnyčios tikėjimo įsitikinimą. Vatikano pirmojo susirinkimas yra pareiškęs: net jei tikėjimas stovi aukščiau proto, tarp tikėjimo ir proto niekada negali būti tikros nedarnos. Nes tas pats Dievas, kuris apreiškė slėpinius ir įlieja tikėjimą į žmogaus dvasę, įdėjo proto šviesą, juk Dievas negali pat savęs neigti, nei tiesa prieštarauti tiesai. Išvada: nei bažnyčia, nei mokslas neturi bijoti tiesos. Pasak Jėzaus, ji mus išlaisvina. Antroji citata yra iš Vatikano antrojo susirinkimo. Susirinkimo konstitucijoje Gaudium et Spes dar labiau dėmesį kreipiant į gamtamokslio ir tikėjimo klausimą parašyta: todėl metodinis kiekvienos pažinimo srities tyrinėjimas, jei tik atliekamas tikrai moksliškai ir laikantis moralės nuostatų, iš tiesų niekad neprieštaraus tikėjimui, nes ir žemiškieji, ir tikėjimo dalykai kyla iš to paties Dievo. Maža to, kas nuolankiai ir atkakliai stengiasi įžvelgti daiktų paslaptis, tas pats to nežinodamas yra tarsi vedamas už rankos Dievo, kuris palaiko visus dalykus ir padaro juos tokius, kokie jie yra. Dievas kaip nereikalinga hipotezė. Kodėl tada vis dėl to kyla konfliktai, kaip dėl mano nedidelio straipsnio 2005 m. Liepos 7 dieną New York Times laikraštyje, ar bent karštos polemikos, kurios, tiesa, gali būti gana produktyvios ir toliau pastumėti diskusiją. Konfliktai gali kilti dėl nesusipratimų, gali būti, kad nepakankamai aiškiai pasakyta arba kad mintis nėra pakankamai aiškios. Tokius nesusipratimus galima išsiaiškinti. Vieną dažniausių nesusipratimų jau paminėjau. Tai nesusipratimas dėl paties kūrėjo. Netrukus, kaip pavyzdį imdamas Darviną, pakalbėsiu apie tai išsamiau. Kad bažnyčia šiandien mėgina globoti mokslą, bet šiuo metu, mano akimis, tikrai nekelia pavojaus. Problema ta, jog tikėjimas ir mokslas vienas kito atžvilgiu nepripažįsta ir nesilaiko savo ribų, todėl tos ribos vis matuotinos bei keltinos aikštėn. Didingi gamtos mokslų laimėjimai vis viliojo šiuos mokslus peržengti savo ribas. Susidaro įspūdis, kad milžiniška gamtamokslio pažanga religija vis labiau stumia atgal. Jai tenka užleisti vis daugiau sričių, nes jos tampa paaiškinamos mokslo. Vis daugiau sričių, kurios iki tol tariamai būdavo aiškinamos primityviai antgamtiškai, dabar gali būti aiškinamos natūraliai, tai yra grinai materialiomis priežastimis. Napoleonui paklausus Lapleisa, ar jo teritorijoje išlieka vietos Dievui, tas, kaip teigiama, atsakęs: sere, ši hipotezė man nereikalinga. Dievas kaip nereikalinga hipotezė, Dievas kaip protezas neįgaliesiems, nepajėgiantiems stovėti ant savo kojų. Žmogus vis labiau išsilaisvina iš senųjų priklausomybių. Jis emancipuojasi, jam nebereikia Dievo kaip paaiškinimo, jam jo apskritai galbūt nebereikia. Darvino 1859 metais išleistos garsiosios knygos apie rūšių kilmę pagrindinė žinia buvo ta, jog jis aptikęs mechanizmą laiduojantį savaiminį, Dievo įsikišimo nereikalaujantį augalų bei gyvūnų vystimasi. Kaip pats tvirtina, jis norėjo sukurti teoriją, kuri aiškindama rūšių vystimasi iš žemesnių į aukštesnes formas, nereikalautų naujų, vis tobulesnių kūrinijos rūšių, bet išsiverstų su vien atsitiktinėmis jų variacijomis bei stipresniųjų išgyvenimu. Taigi gimė vaizdinys, radome būdą, kaip atsisakyti pavienių kuriamųjų aktų. Darvino pagrindinis veikalas nebejotinai buvo genialus ir išlieka vienu iš didžiųjų dvasios istorijos kūrinių. Šis veikalas sukurtas su neįtikėtinu pastabumo talentu, su didžiuliu uolumu bei dvasinė jėga. Ir Darvinas jau numatė, kad jo tyrinėjimai duos peno daugybei tyrimo sričių. Šiandien iš ties galima sakyti, evoliucijos modelis, taip sakant, tapo pasu, paplitusiu daugelyje pažinimo sričių. Jo sėkmė aiškintina ne vien mokslinėmis priežastimis, pats Darvinas, bet pirmiausia jo skatintojai, jo karšti atstovai sukūrė, taip sakant, darvinizmą, jo tyrimams ir teorijai suteikė stiprų pasaulėžiūrinį pobūdį. Ar tai buvo neišvengiama, čia nenagrinėsime. Kad ir kaip būtų, daugelis Darvino rūšių atsiradimą ėmė laikyti alternatyvą, anot vieną kartą Darvino pasakytų žodžių, pavienių rūšių nepriklausomam sukūrimui. Norint paaiškinti rūšių atsiradimą, pavieniai kuriamieji aktai nebereikalingi. Ar kūrimas reiškia, kad Dievas kišasi? Garsiuoju baigiamuoju sakiniu, kurį jis pridūrė Origin of Species antrojo leidimo pabaigoje, kūrėjų dar paliekama vietos, tačiau labai nedaug. Šis garsusis baigiamasis sakinys yra štai toks. Iš tiesų iškilnu manyti, kad kūrėjas visos mus supančios gyvybės pradmenį įkvėpė tik į kelias ar net vienintelę formą ir kad mūsų žemėj pagal gravitacijos dėsnius skriejant ratu, iš tokios kuklios pradžios radosi ir nebesiranda begalinė daugybė gražiausių bei nuostabiausių formų. Manau, jog šie žodžiai pasakyti sąžiningai, tačiau jais nusakoma kūrimo supratimą mes teologijoje vadiname deizmu. Pati pradžia yra kuriamasis aktas. Vienai vieninteliai formai Dievas įkvėpė visos gyvybės pradmenį. Iš šios pirmosios pradžios ji tada išsiskleidė pagal dėsnius, kuriuos jis, Darvinas, bando atrasti, aprašyti, suformuluoti. Tolesnių Dievo įsikišimų čia nebereikia. Manau, kad į šį klausimą derėtų leistis atsispiriant nuo tikėjimo. Ar kūrimas reiškia, kad Dievas čia ar ten įsikiša? Ką reiškia kurti apskritai? Viena aišku, pasaulėžiūriniai ginčai dėl Darvino teorijos, dėl darvinizmo per praėjusius 150 metų pasaulyje buvo rimtai įsiplieskę. Pateiksiu tik tris pavyzdžius, nebejotinai pasaulėžiūrinio aiškinimo pavyzdžius. 1959 metais seras Julianas Huxley iškilmingoje kalboje šio garsaus veikalo šimtųjų metinių proga pareiškė: evoliucinis mąstymas nebejaučia ant gamtybės poreikio, jame jai nebėra vietos. Žemė buvo nesukurta, ji susiformavo evoliucionuodama. Žemės augalai ir gyvūnai irgi yra evoliucijos produktai, taip pat mes, dvasia, protas ir siela, smegenys ir kūnas. Religija atskirdavo evoliuciškai. Evoliucinis žmogus nebeturi prieglopščio jo paties prasimanyto, sudievinto tėvo rankose. Manau, jog tai ne gamtamokslinė, bet filosofinė, pasaulėžiūrinė ištara. Iš esmės tai tikėjimo materializmu išpažinimas. Po 30 metų, 1988, vienas anglų autorius Vilas Provainas rašinyje apie evoliuciją ir etiką rašo taip: šiuolaikinis mokslas tiesiogiai suponuoja, kad pasaulis organizuotas griežtai pagal mechaninius principus. Kryptingų principų gamtoje apskritai neegzistuoja. Nėra jokių dievų ir jokių racionaliai konstatuojamų numatančių ar planuojančių jėgų. Tai irgi ne gamtamokslinė, bet pasaulėžiūrinė filosofinė ištara. Dar po 4 metų Peteris Atkinsas, chemijos profesorius iš Oksfordo, rašo: žmonija turėtų pripažinti, kad mokslas pašalino pagrindą tikėti kosmoso prasme bei tikslu ir kad tikėjimas tikslu išliko tik dėl jausmo. Ir šitai yra tikėjimo išpažinimas, o ne griežta gamtamokslinė ištara. Tokių ir panašių ištarų buvo girdėti šią vasarą ir būtent todėl tokius ribų peržengimus savo nedidelėme straipsnėje New York Times laikraštyje pavadinau ne mokslu, bet ideologija, pasaulėžiūra. Ar daugiau žinoti reiškia mažiau tikėti? Bet grįžkime prie išminties knygos. Kitoje jos vietoje į Dievo neigėjų lūpas įdedami šie žodžiai: tik atsitiktinai esame gimę ir ilgainiui būsime lyg niekada nebuvę, nes alsavimas mūsų šnervėse tik dūmai, o protas žiežirba mūsų širdies plakimo įžiepta. iš išminties knygos antrojo skyriaus. Beveik būtų galima teikti, jog jau tada materialistinis tikėjimo išpažinimas nebuvo nežinomas. Mano dvasia irgi tėra materijos produktas. Kas trukdo žmonėms pažinti kūrėją? Kas trukdo suvokti kūrėją iš kūrinių didingumo ir grožio? Šiandien po 2000 metų juk turėtų būti daug lengviau suvokti kūrėją iš kūrinijos, nes žinoma, nepalyginti daugiau negu prieš 2000 metų. Kas tuo metu galėjo nujausti kosmoso neišmatuojamumą? Tiesa, Biblijoje kalbama apie dangaus žvaigždžių ir pajūrio smilčių gausingumą. Bet argi anuomet žmonės galėjo žinoti, kad žvaigždžių iš tiesų tiek pat daug kaip smilčių pajūryje? Kiek daug saulių visatoje? Argi anuomet galima buvo nujausti, koks neįtikėtinai sudėtingas, nuostabus, neapčiuopiamas yra atomas? Argi buvo galima nujausti, kokia neįtikėtinai patraukliai yra viena vienintelė ląstelė bei jos funkcionavimas? Argi tai, kad sužinojame daugiau, mus kaip nors privertė atsisakyti tikėjimo į kūrėją? Argi tas žinojimas išstūmė kūrėją? O galbūt priešingai, giliau įsiskverbusi nuostabų gamtos pasaulį, tikėti į vieną kūrėją tapo daug prasmingiau, daug protingiau, daug pagrįsčiau ir todėl iš tikrųjų daug lengviau. Bet galbūt įsivaizdavimas, kad Dievas kaip nors kišasi į šį gamtos stebuklą atmetamas pagristai? Galbūt mūsų tikėjimo žinios atsiliko nuo gamtamokslinių žinių? Gal mes vis dar tebeturime vaikišką tikėjimą šalia neįtikėtinai išsiplėtojusių mokslinių žinių? Šiuo atžvilgiu džiaugiuosi, kad mano nedidelis straipsnis sukėlė tokius debatus, kurie galbūt paskatins išsamiau pagvildenti sukūrimo ir evoliucijos, tikėjimo ir gamtamokslio klausimą. Krikščioniškasis tikėjimas ir evoliucijos teorija. Nematau priežasties, kodėl turėtų būti sunku tikėjimą į vieną kūrėją suderinti su evoliucijos teorija, bet su viena sąlyga. Būtina laikytis mokslinės teorijos ribų. Citatomis, kurias pateikiau, ribos nedviprasmiškai peržengiamos. Jei gamtamokslis vadovaujasi savo metodu, tai jis negali konfliktuoti su tikėjimu. Bet galbūt tų ribų nelengva laikytis, kadangi esame ne tik mokslininkai, bet ir žmonės, turintys jausmus, žmonės besigalinėjantis su tikėjimu, žmonės ieškantis gyvenimo prasmės ir galbūt todėl gamtamokslininkus visada neišvengiamai pasiveja pasaulėžiūriniai klausimai. 1985 metais Romoje vyko simpoziumas Krikščioniškasis tikėjimas ir evoliucijos teorija, kuriame galėjau dalyvauti ir aš. Pats ten perskaičiau pranešimą. Simpoziumui vadovavo kardinolas Ratzingeris, dabartinis popiežius Benediktas XVI, o jam baigiantis mums audienciją suteikė popiežius Jonas Paulius II. Per audienciją jis pasakė: teisingai suprantamas tikėjimas su kūrimu ir teisingai suprantama evoliucijos teorija vienas kitam netrukdo. Evoliucija suponuoja sukūrimą. Kūrimas evoliucijos šviesoje iškyla kaip laike išsitęsęs vyksmas, kaip kreatijo kontinua, besitęsiantis kūrimas, Dievui kaip dangaus ir žemės kūrėjui, tampant regimam tikėjimo akims. Bet sykiu popiežius Jonas Paulius II pridūrė, kad tikėjimas su kūrimu ir evoliucijos teorija būtų teisingai suprantami, reikia proto, filosofijos, mąstymo tarpininkavimo. Todėl norėčiau dar kartą priminti tą, ką esu pasakęs keliuose interviu. Klausimas kilęs šiuose debatuose man pirmiausia yra netikėjimo ir žinojimo, bet proto klausimas. Visiškai protinga tarti esant prasmingumą, net jei gamtamokslinis metodas reikalauja apribojimų, reikalauja šį klausimą pašalinti. Tačiau mano sveiko proto mokslinis metodas negali išstumti, o protas man sako, kad yra planas ir tvarka, prasmė ir tikslas, kad laikrodis atsitiktinai neatsirado, juolab gyvi augalo, gyvūno ar net žmogaus organizmai. Todėl svarbu stebėtis, nes stebėjimasis yra filosofijos pradžia. Esu dėkingas gamtos mokslams už milžinišką darbą. Jie mūsų žinias neįtikėtinai išplėtė, Jie neriboja tikėjimo sukūrimu. Priešingai, jie stiprina mano tikėjimą į kūrėją ir tai, kaip išmintingai, kaip nuostabiai jis viską sukūrė. Antroji katechezė. Vienos Šventojo Stepono katedra, 2005 metai, lapkričio 13 diena. Pingvinų kelionė, girdžiu, yra puikus filmas. Jo deja dar nemačiau. Per kelias savaitės jis pelnė pasaulinį pripažinimą. Čia patraukliai vaizduojamas šių krypuojančių gyvūnų gyvenimas, elgesys perėjimo metu, prisitaikymas prie ekstremalių klimatinių sąlygų. Ir kartu vėl štai naujas ginčas dėl evoliucijos. Amerikiečių komentatoriai krikščionys susižavėja pingvinų dorybėmis ir mano, kad jų gebėjimas pakelti ekstremalias temperatūras, įveikti jūrą, pasipriešinti priešams ir kartu būti pavyzdingais, pasiaukojančiais, monogamiškais tėvais prieštarauja Darvino teorijai bei palaiko intelligent design. Taigi palaiko sukūrimą ir nepalaiko Darvino. Taip neseniai rašyta. Šio filmo autorius prancūzas tokio komentavimo energingai kratosi. Jis, pasak jo paties, užaugęs maitindamasis Darvino pienu ir tenorėjęs tiesiog sukurti filmą apie gyvūnus. Manau, jog tokia kontroversija mūsų dienomis būdinga. Atmosfera įkaitusi, sudirgusi, visiems pasirengus pratrūkti abipusiškais priekaištais. Ginčai beveik ima priminti kultūrkampfą. Štai Salmanas Raždai laikraščiuose New York Times ir Die Zeit karštai polemizuoja esą su religijomis neįmanoma pasiekti taikos, jokio kompromiso. Jis taip kalba. Visame pasaulyje islamas skelbia, jog mokymas apie evoliuciją su islamu nesuderinamas. Intelligent design teorija jam yra teorija norinti kūrinijos grožiui primesti pasenusi kūrėjo vaizdinį. Jo nuomonė. Tokios teorijos atžvilgiu tam tikras grubumas atrodo net būtinas. Ar tikėjimas į vieną kūrėją jau fanatizmas? Daug polemikos agresyvaus tono žmonių, teigiančių, jog juos sukūrė Dievas, atžvilgiu nesenai būta laikraštyje Die Zeit. Tai rengiantys žmonės apšaukiami fanatikais. Tiesa, galbūt jie iš tikrųjų tokie yra arba elgiasi kaip fanatikai, tačiau dėl to taip beatodairiškai atmesti įsitikinimą, jog esi sukurtas Dievo, nepateisinama. Ką tik minėtas autorius laikraštyje Die Zeit teigia, jog Darvino laikais dauguma žmonių laikėsi primityvių religinių mitų apie sukūrimą, o šiandien viskas esą kitaip. Nesileisdami į jokią polemiką, galime pateikti priešpriešinį klausimą, ar žmonės besižavintis nuostabia Džozefo Haidono oratorija sukūrimas irgi yra tie, kurie laikosi primityvių mitų. Manau, jog grubus tonas agresyvi nata diskusijoje sklindantis pirmiausiai iš tų, kurie atmeta bet kokią Darvino kritiką, nėra geras ženklas. Negeriau, pasakysime iš karto, yra ir religinis fanatizmas. Gnostinė pažiūra ir pasaulis sudievinančioji pažiūra su tikėjimo sukūrimu nesuderinamos. Bet didžiausias papiktinimas antikai veikiausiai buvo tikėjimas, kad Dievas kūrė iš nieko, nevaržomas kokių nors sąlygų. Ex nihilo. Manau, jog šis klausimas dar ir šiandien didžiuosiuose debatuose dėl sukūrimo ir evoliucijos yra pagrindinis. Ką reiškia pasakymas Dievas kūrė? Didžiausias mūsų sunkumas yra tai, kad neturime jokios sąvokos, stebinio vaizdinio, apie tai, ką reiškia, kad Dievas yra kūrėjas. Mat visa, ką pažįstame, tai yra kaita. Šios katedros kūrėjai nekūrė iš nieko. Jie suteikė pavidalą akmeniui bei medžiui, nuostabiai įpavidalino materiją. Visi nebibliniai mitai bei epai apie kūrimą remiasi tuo, kad dieviškosios būtybės pasaulį suformavo iš to, kas jau buvo. Kūrimas iš nieko, kuris kaip liudija Biblija, yra absoliučiai suverenus kūrėjo aktas. Yra, manau, galima sakyti, religijų istorijoje kažkas nepakartojama. Pamatysime, kaip tai esmingai svarbu norint suprasti, kas yra Dievo panorėta savarankiška kūrinyje. Šiandien norėčiau atkreipti dėmesį į tai, jog nesu vienintelis, kuris yra įsitikinęs. Tikėjimas sukūrimu buvo šiuolaikinio mokslo krikštatėvis. To negalėčiau įrodyti smulkmeniškai, bet tuo esu įsitikinęs ir toks įsitikinimas yra pagrįstas. Kopernikas, Galilėjus, Newtonas buvo įsitikinę, kad mokslo esmė yra skaityti kūrinijos knygą. Šią knygą parašė Dievas ir jis davė žmogui protą, kad jis tą knygą galėtų iššifruoti. Dievas šią knygą parašė įskaitomai suprantamai. Žinoma, tekstą perprasti ir raštą iššifruoti nėra lengva, bet įmanoma. Visas mokslo darbas yra tvarkos, dėsnių, sąryšių atradimas. Pasitelkdami knygos metaforą galime pasakyti, tai raidžių, gramatikos, sintaksės ir galiausiai teksto, kurį Dievas įrašė į šią kūrinijos knygą atradimas. Bažnyčia stabdytoje? Priešingai. Vienas iš mūsų laikų atsparių mitų, netgi sakyčiau įgytų prietarų, yra tai, kad neva bažnyčios ir mokslo santykis esas blogas, kad tikėjimas ir mokslas nuo seno be perstojo konfliktuoja. Šitai žinoma dažniausia lydi įsivaizdavimas, jog bažnyčia buvusi didžioji stabdytoja, o mokslas drąsus išlaisvintojas. Išpopuliarintoje versijoje pirmiausia būtent taip vaizduojamas Galilėjaus atvejis – tamsios inkvizicijos auka. Tai laikytina juodąja legenda, kuri buvo išplėtota daugiausia apšvietos laikotarpiu, bet ne visiškai atitinka istorinę tikrovę. Tikrovė atrodo šiek tiek kitaip. Galima rasti daugybę istorinių pavyzdžių, rodančių, kokia vaisinga racionali dirva moksliniam tyrimui buvo tikėjimas sukūrimu. Vienas iš daugelio yra Bruno mokslininkas, Gregoras Mendelis, kurio tyrimų reikšmė šiandien nepaneigiama. Nėra taip, kad tikėjimas į Dievą kūrėją kaip nors kliudytų mokslui, kaip tikėjimas, kad visata turi kūrėją, galėtų stovėti mokslui skersai kelio, kaip jis kaip nors galėtų trukdyti, kai mokslas savo tyrimus, atradimus, teorijų kūrimus bei pastangą suprasti sąryšius suvokia kaip kūrinijos knygos studijavimą. Iš tikrųjų yra labai daug mokslininkų, kurie ne tik neslepia savo tikėjimo, bet tarp tikėjimo ir mokslo neįžiūri jokio konflikto. Apie tai, kad de facto konfliktų būta ir galbūt pasitaiko, reikėtų kalbėti atskirai. Vatikano pirmojo ir antrojo susirinkimas. Leiskite pacituoti du trumpus tekstus, išreiškiančius šį bažnyčios tikėjimo įsitikinimą. Vatikano pirmojo susirinkimas yra pareiškęs. Net jei tikėjimas stovi aukščiau proto, tarp tikėjimo ir proto niekada negali būti tikros nedarnos. Nes tas pats Dievas, kuris apreiškė slėpinius ir įlieja tikėjimą į žmogaus dvasę, įdėjo proto šviesą, juk Dievas negali pat savęs neigti, nei tiesa prieštarauti tiesai. Vatikano pirmojo susirinkimas. Išvada – nei bažnyčia, nei mokslas neturi bijoti tiesos. Pasak Jėzaus, ji mus išlaisvina. Antroji citata yra iš Vatikano antrojo susirinkimo. Susirinkimo konstitucijoje Gaudium et Spes dar labiau dėmesį kreipiant į gamtamokslio ir tikėjimo klausimą parašyta. Todėl metodinis kiekvienos pažinimo srities tyrinėjimas, jei tik atliekamas tikrai moksliškai ir laikantis moralės nuostatų, iš tiesų niekad neprieštaraus tikėjimui, nes ir žemiškieji, ir tikėjimo dalykai kyla iš to paties Dievo. Maža to, kas nuolankiai ir atkakliai stengiasi įžvelgti daiktų paslaptis, tas, pats to nežinodamas, yra tarsi vedamas už rankos Dievo, kuris palaiko visus dalykus ir padaro juos tokius, kokie jie yra. Dievas kaip nereikalinga hipotezė. Kodėl tada vis dėl to kyla konfliktai, kaip dėl mano nedidelio straipsnio 2005 metų Liepos 7 dieną New York Times laikraštyje, ar bent karštos polemikos, kurios, tiesa, gali būti gana produktyvios ir toliau pastumėti diskusiją. Konfliktai gali kilti dėl nesusipratimų. Gali būti, kad nepakankamai aiškiai pasakyta arba kad mintis nėra pakankamai aiškios. Tokius nesusipratimus galima išsiaiškinti. Vieną dažniausių nesusipratimų jau paminėjau. Tai nesusipratimas dėl paties kūrėjo. Netrukus, kaip pavyzdį imdamas Darviną, pakalbėsiu apie tai išsamiau. Kad bažnyčia šiandien mėgina globoti mokslą, bet šiuo metu, mano akimis, tikrai nekelia pavojaus. Problema ta, jog tikėjimas ir mokslas vienas kito atžvilgiu nepripažįsta ir nesilaiko savo ribų. Todėl tos ribos vis matuotinos bei keltinos aikštėn. Didingi gamtos mokslų laimėjimai vis viliojo šiuos mokslus peržengti savo ribas. Susidaro įspūdis, kad milžiniška gamtamokslio pažanga religija vis labiau stumia atgal. Jai tenka užleisti vis daugiau sričių, nes jos tampa paaiškinamos mokslo. Vis daugiau sričių, kurios iki tol tariamai būdavo aiškinamos primityviai antgamtiškai, dabar gali būti aiškinamos natūraliai, tai yra grinai materialiomis priežastimis. Napoleonui paklausus Lapleisą, ar jo teritorijoje išlieka vietos dievui, tas, kaip teigiama, atsakęs: Sere, ši hipotezė man nereikalinga. Dievas kaip nereikalinga hipotezė, dievas kaip protezas neįgaliesiems, nepajėgiantiems stovėti ant savo kojų. Žmogus vis labiau išsilaisvina iš senųjų priklausomybių. Jis emancipuojasi, jam nebereikia dievo kaip paaiškinimo, jam jo apskritai galbūt nebereikia. Darvino 1859 metais išleistos garsiosios knygos apie rūšių kilmę pagrindinė žinia buvo tai, jog jis aptikęs mechanizmą laiduojantį savaiminį, dievo įsikišimo nereikalaujantį augalų bei gyvūnų vystimasi. Kaip pats tvirtina, jis norėjo sukurti teoriją, kuri aiškindama rūšių vystimasi iš žemesnių į aukštesnės formas, nereikalautų naujų, vis tobulesnių kūrinijos rūšių, bet išsiverstų su vien atsitiktinėmis jų variacijomis bei stipresniųjų išgyvenimu. Taigi gimė vaizdinys, radome būdą, kaip atsisakyti pavienių kuriamųjų aktų. Darvino pagrindinis veikalas nebejotinai buvo genialus ir išlieka vienu iš didžiųjų dvasios istorijos kūrinių. Šis veikalas sukurtas su neįtikėtinu pastabumo talentu, su didžiuliu uolumu bei dvasinė jėga. Ir Darvinas jau numatė, kad jo tyrinėjimai duos peno daugybei tyrimo sričių. Šiandien išties galima sakyti, evoliucijos modelis, taip sakant, tapo pasu, paplitusiu daugelyje pažinimo sričių. Jo sėkmė aiškintina ne vien mokslinėmis priežastimis. Pats Darvinas, bet pirmiausia jo skatintojai, jo karšti atstovai sukūrė, taip sakant, darvinizmą, jo tyrimams ir teorijai suteikė stiprų pasaulėžiūrinį pobūdį. Ar tai buvo neišvengiama, čia nenagrinėsime. Kad ir kaip būtų, daugelis Darvino rūšių atsiradimą ėmė laikyti alternatyvą, anot vieną kart Darvino pasakytų žodžių, pavienių rūšių nepriklausomam sukūrimui. Norint paaiškinti rūšių atsiradimą, pavieniai kuriamieji aktai nebereikalingi. Ar kūrimas reiškia, kad Dievas kišasi? Garsiuoju baigiamuoju sakiniu, kurį jis pridūrė Origin of Species antrojo leidimo pabaigoje, kūrėjų dar paliekama vietos, tačiau labai nedaug. Šis garsusis baigiamasis sakinys yra štai toks. Iš tiesų iškilnu manyti, kad kūrėjas visos mus supančios gyvybės pradmenį įkvėpė tik į kelias ar net vienintelę formą ir kad mūsų žemė pagal gravitacijos dėsnius skriejant ratu, iš tokios kuklios pradžios radosi ir nebesiranda begalinė daugybė gražiausių bei nuostabiausių formų. Manau, jog šie žodžiai pasakyti sąžiningai, tačiau jais nusakoma kūrimo supratimą mes teologijoje vadiname deizmu. Pati pradžia yra kuriamasis aktas. Vienai vieninteliai formai Dievas įkvėpė visos gyvybės pradmenį. Iš šios pirmosios pradžios ji tada išsiskleidė pagal dėsnius, kuriuos jis, Darvinas, bando atrasti, aprašyti, suformuluoti. Tolesnių Dievo įsikišimų čia nebereikia. Manau, kad į šį klausimą derėtų leistis atsispiriant nuo tikėjimo. Ar kūrimas reiškia, kad Dievas čia ar ten įsikiša? Viena aišku, pasaulėžiūriniai ginčai dėl Darvino teorijos, dėl darvinizmo per praėjusius 150 metų pasaulyje buvo rimtai įsiplieskę. Pateiksiu tik tris pavyzdžius, nebejotinai pasaulėžiūrinio aiškinimo pavyzdžius. 1959 metais seras Julianas Huxley iškilmingoje kalboje šio garsaus veikalo šimtųjų metinių proga pareiškė: Evoliucinis mąstymas nebejaučia antgamtybės poreikio, jame jai nebėra vietos. Žemė buvo nesukurta, ji susiformavo evoliucionuodama. Žemės augalai ir gyvūnai irgi yra evoliucijos produktai, taip pat mes, dvasia, protas ir siela, smegenys ir kūnas. Religija atskirdavo evoliuciškai. Evoliucinis žmogus nebeturi prieglopščio jo paties prasimanyto, sudievinto tėvo rankose. Manau, jog tai ne gamtamokslinė, bet filosofinė, pasaulėžiūrinė ištara. Iš esmės tai tikėjimo materializmu išpažinimas. Po 30 metų, 1988-aisiais, vienas anglų autorius Vilas Provainas rašinyje apie evoliuciją ir etiką rašo taip: šiuolaikinis mokslas tiesiogiai suponuoja, kad pasaulis organizuotas griežtai pagal mechaninius principus. Kryptingų principų gamtoje apskritai neegzistuoja. Nėra jokių dievų ir jokių racionaliai konstatuojamų numatančių ar planuojančių jėgų. Tai irgi ne gamtamokslinė, bet pasaulėžiūrinė filosofinė ištara. Dar po 4 metų Peteris Atkinsas, chemijos profesorius iš Oksfordo, rašo: žmonija turėtų pripažinti, kad mokslas pašalino pagrindą tikėti kosmoso prasme bei tikslu ir kad tikėjimas tikslu išliko tik dėl jausmo. Ir šitai yra tikėjimo išpažinimas, o ne griežta gamtamokslinė ištara. Tokių ir panašių ištarų buvo girdėti šią vasarą ir būtent todėl tokius ribų peržengimus savo nedidelėme straipsnėje New York Times laikraštyje pavadinau ne mokslu, bet ideologija, pasaulėžiūra. Ar daugiau žinoti reiškia mažiau tikėti? Bet grįžkime prie išminties knygos. Kitoje jos vietoje į Dievo neigėjų lūpas įdedami šie žodžiai: tik atsitiktinai esame gimę ir ilgainiui būsime lyg niekada nebuvę, nes alsavimas mūsų šnervėse tik dūmai, o protas žiežirba, mūsų širdies plakimo įžiepta. Iš išminties knygos 2 skyriaus. Beveik būtų galima teikti, jog jau tada materialistinis tikėjimo išpažinimas nebuvo nežinomas. Mano dvasia irgi tėra materijos produktas. Kas trukdo žmonėms pažinti kūrėją? Kas trukdo suvokti kūrėją iš kūrinių didingumo ir grožio? Šiandien po 2000 metų juk turėtų būti daug lengviau suvokti kūrėją iš kūrinijos, nes žinoma, nepalyginti daugiau negu prieš 2000 metų. Kas tuo metu galėjo nujausti kosmoso neišmatuojamumą? Tiesa, Biblijoje kalbama apie dangaus žvaigždžių ir pajūrio smilčių gausingumą, bet argi anuomet žmonės galėjo žinoti, kad žvaigždžių iš tiesų tiek pat daug kaip smilčių pajūryje? Kiek daug saulių visatoje? Argi anuomet galima buvo nujausti, koks neįtikėtinai sudėtingas, nuostabus, neapčiuopiamas yra atomas? Argi buvo galima nujausti, kokia neįtikėtinai patraukliai yra viena vienintelė ląstelė bei jos funkcionavimas? Argi tai, kad sužinojome daugiau, mus kaip nors privertė atsisakyti tikėjimo į kūrėją? Argi tas žinojimas išstūmė kūrėją? O galbūt priešingai, giliau įsiskverbusi nuostabų gamtos pasaulį, tikėti į vieną kūrėją tapo daug prasmingiau, daug protingiau, daug pagrįsčiau ir todėl iš tikrųjų daug lengviau. Bet galbūt įsivaizdavimas, kad Dievas kaip nors kišasi į šį gamtos stebuklą, atmetamas pagristai? Galbūt mūsų tikėjimo žinios atsiliko nuo gamtamokslinių žinių? Gal mes vis dar tebeturime vaikišką tikėjimą šalia neįtikėtinai išsiplėtojusių mokslinių žinių? Šiuo atžvilgiu džiaugiuosi, kad mano nedidelis straipsnis sukėlė tokius debatus, kurie galbūt paskatins išsamiau pagvildenti sukūrimo ir evoliucijos, tikėjimo ir gamtamokslio klausimą. Krikščioniškasis tikėjimas ir evoliucijos teorija. Nematau priežasties, kodėl turėtų būti sunku tikėjimą į vieną kūrėją suderinti su evoliucijos teorija, bet su viena sąlyga. Būtina laikytis mokslinės teorijos ribų. Citatomis, kurias pateikiau, ribos nedviprasmiškai peržengiamos. Jei gamtamokslis vadovaujasi savo metodu, tai jis negali konfliktuoti su tikėjimu, bet galbūt tų ribų nelengva laikytis, kadangi esame ne tik mokslininkai, bet ir žmonės, turintys jausmus, žmonės besigalinėjantis su tikėjimu, žmonės ieškantis gyvenimo prasmės ir galbūt todėl gamtamokslininkus visada neišvengiamai pasiveja pasaulėžiūriniai klausimai. 1985 metais Romoje vyko simpoziumas Krikščioniškasis tikėjimas ir evoliucijos teorija, kuriame galėjau dalyvauti ir aš. Pats ten perskaičiau pranešimą. Simpoziumui vadovavo kardinolas Ratzingeris, dabartinis popiežius Benediktas XVI, o jam baigiantis mums audienciją suteikė popiežius Jonas Paulius II. Per audienciją jis pasakė: Teisingai suprantamas tikėjimas su kūrimu ir teisingai suprantama evoliucijos teorija vienas kitam netrukdo. Evoliucija suponuoja sukūrimą. Kūrimas evoliucijos šviesoje iškyla kaip laike išsitęsęs vyksmas, kaip kreatijo kontinua, besitęsiantis kūrimas, dievui kaip dangaus ir žemės kūrėjui, tampant regimam tikėjimo akims. Bet sykiu popiežius Jonas Paulius II pridūrė, kad tikėjimas su kūrimu ir evoliucijos teorija būtų teisingai suprantami, reikia proto, filosofijos, mąstymo tarpininkavimo. Todėl norėčiau dar kartą priminti tą, ką esu pasakęs keliuose interviu. Klausimas kilęs šiuose debatuose man pirmiausia yra netikėjimo ir žinojimo, bet proto klausimas. Visiškai protinga tarti esant prasmingumą, net jei gamtamokslinis metodas reikalauja apribojimų, reikalauja šį klausimą pašalinti. Tačiau mano sveiko proto mokslinis metodas negali išstumti. O protas man sako, kad yra planas ir tvarka, prasmė ir tikslas, kad laikrodis atsitiktinai neatsirado, juolab gyvi augalo, gyvūno ar net žmogaus organizmai. Todėl svarbu stebėtis, nes stebėjimasis yra filosofijos pradžia. Esu dėkingas gamtos mokslams už milžinišką darbą. Jie mūsų žinias neįtikėtinai išplėtė, jie neriboja tikėjimo sukūrimu. Priešingai, jie stiprina mano tikėjimą į kūrėją ir tai, kaip išmintingai, kaip nuostabiai jis viską sukūrė. Vienos Šventojo Stepono katedra, 2005 metai, lapkričio 13 diena. Pingvinų kelionė. Girdžiu, yra puikus filmas, jo deja dar nemačiau. Per kelias savaitės jis pelnė pasaulinį pripažinimą. Čia patraukliai vaizduojamas šių krypuojančių gyvūnų gyvenimas, elgesys perėjimo metu, prisitaikymas prie ekstremalių klimatinių sąlygų ir kartu vėl štai naujas ginčas dėl evoliucijos. Amerikiečių komentatoriai krikščionys susižavėja pingvinų dorybėmis ir mano, kad jų gebėjimas pakelti ekstremalias temperatūras, įveikti jūrą, pasipriešinti priešams ir kartu būti pavyzdingais, pasiaukojančiais, monogamiškais tėvais prieštarauja Darvino teorijai bei palaiko intelligent design. Taigi palaiko sukūrimą ir nepalaiko Darvino. Taip neseniai rašyta. Šio filmo autorius prancūzas tokio komentavimo energingai kratosi. Jis, pasak jo paties, užaugęs maitindamasis Darvino pienu ir ten norėjęs tiesiog sukurti filmą apie gyvūnus. Manau, jog tokia kontroversija mūsų dienomis būdinga. Atmosfera įkaitusi, sudirgusi, visiems pasirengus pratrūkti abipusiškais priekaištais. Ginčai beveik ima priminti kulturkampfą. Štai Salmanas Raždai laikraščiuose New York Times ir Die Zeit karštai polemizuoja esą su religijomis neįmanoma pasiekti taikos, jokio kompromiso. Jis taip kalba. Visame pasaulyje islamas skelbia, jog mokymas apie evoliuciją su islamu nesuderinamas. Intelligent design teorija jam yra teorija norinti kūrinijos grožiui primesti pasenusį kūrėjo vaizdinį. Jo nuomone, tokios teorijos atžvilgiu tam tikras grubumas atrodo net būtinas. Ar tikėjimas į vieną kūrėją jau fanatizmas? Daug polemikos, agresyvaus tono žmonių, teigiančių, jog juos sukūrė dievas, atžvilgiu nesenai būta laikraštyje Die Zeit. Tai rengianti žmonės apšaukiami fanatikais, tiesa, galbūt jie iš tikrųjų tokie yra arba elgiasi kaip fanatikai, tačiau dėl to taip beatodairiškai atmesti įsitikinimą, jog esi sukurtas dievo, nepateisinama. Ką tik minėtas autorius laikraštyje Die Zeit teigia, jog Darvino laikais dauguma žmonių laikėsi primityvių religinių mitų apie sukūrimą, o šiandien viskas esą kitaip. Nesileisdami į jokią polemiką, galime pateikti priešpriešinį klausimą, ar žmonės besižavintis nuostabia Džozefo Haidono oratorija sukūrimas irgi yra tie, kurie laikosi primityvių mitų. Manau, jog grubus tonas agresyvi nata diskusijoje sklindantis pirmiausiai iš tų, kurie atmeta bet kokią Darvino kritiką, nėra geras ženklas. Negeriau, pasakysime iš karto, yra ir religinis fanatizmas.
Klausėmės kardinolo Christoph Schönborn katechezės apie sukūrimą. Antroji dalis skaitė Vaidas Šukys. Likite su Marijos radiju.